Бог ласкавы і міласэрны не пакідае нікога, хто верыць у яго. Як добразычлівы айцец вітае кожнае сваё дзіця, якое вяртаецца да яго ў пакаянні, напісаў папа ў лісце да свайго легата на літоўскі кангрэс міласэрнасці, які адбудзецца ў канцы наступнага тыдня, 6-8 мая, у Вільнюсе. Святы айцец прызначыў сваім пасланнікам кардынала П'етра Параліна, дзяржсакратара яго святасці. Вернікі павінны быць узаемна міласэрнымі, даруючы і прыходзячы на дапамогу тым, хто адчувае цяжкасці або нейкім чынам пакутуе, падкрэсліў Францішук у сваім лісце да кардынала дзяржсакратара. Ён нагадаў, што менавіта ў Вільнюсе святая Фаўстына паклапацілася аб намаляванні абраза Езуса міласэрнага, і там павінен быць пабудаваны санктуарый Маці Божай міласэрнасці. Папа выказаў спадзяванне, што гэтае сведчанне пабожнасці ўмацуюць веру, каб сённяшні чалавек усё часцей звяртаўся да багацця ласкі збаўцы. Кардынал Паралін павінен заахвоціць, каб юбілейны год стаў стымулам для большай пабожнасці, дабрыні і шчодрасці, а таксама для адкрыцця на міласэрнасць Хрыста.